ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขนะคะก็จะมาพูดในเรื่องของเสียงดังนะคะสำหรับเรื่องเสียงดังเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะคะเพราะว่าเสียงเนี่ยอยู่กับเราตลอดเลยนะคะตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับนะคะหรือจะถือได้ว่าอยู่กับเรา24ชั่วโมงเลยนะคะได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแสดงเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ด้านหนึ่งนะคะที่เราอยากจะได้นะคะตาเราก็ต้องมองเห็นหูเราก็อยากได้ยินเสียงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเสียงย่อมมีอันตรายแฝงอยู่ในตัวของมันอยู่นะคะบางทีเราคุ้นเคยเราอาจจะละเลยหรือไม่ได้สนใจมันไปนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดในเรื่องของเสียงดังนะคะหรือเสียงที่เราได้ยินนี้นะคะว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองนะคะเพราะณวันหนึ่งถ้าหูเราไม่ได้ยินนะคะเสียงมาดังแค่ไหนแต่หูเราไม่ได้ยินอันนั้นแหละเราเริ่มมีความทุกข์แล้วค่ะดังนั้นการมีความสุขได้ก็ต้องมีความสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะดังนั้นหูก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะสร้างความสุขให้เราได้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่าเสียงมันคืออะไรนะคะเรารู้ทุกคนละค่ะว่าอันนี้คือเสียงอันนี้คือเสียงเพลงอันนี้คือเสียงรถอันนี้คือเสียงคุยกันอันนี้คือเสียงเพื่อนอันนี้เป็นเสียงพ่ออันนี้เสียงแม่ของเรานะคะแต่เสียงจริงๆแล้วมันเป็นพลังงานนะคะมันเป็นพลังงานรูปหนึ่งนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลในอากาศเราอาจจะมองไปเอ๊ะอากาศมันมีโมเลกุลด้วยเหรอมันจับต้องได้ด้วยเหรอนะคะจริงๆมันเป็นอนุภาคเล็กๆนะคะเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าการสั่นสะเทือนของโมเลกุลอากาศนี้ล่ะค่ะที่มันทำให้ส่งผ่านเสียงจากต้นกำเนิดมาสู่หูของเราได้ถ้าเราเปิดเพลงนะคะเสียงมันก็จะออกมาจากลำโพงเสียงจากลำโพงเนี่ยจะทำให้โมเลกุลอากาศสั่นทำให้เสียงมันสามารถเดินทางมาที่หูของเราได้นั่นเองนะคะอันนี้การเดินทางของเขาเนี่ยจะเรียกว่าการอัดแล้วก็ขยายนะคะแล้วก็การที่เสียงเดินทางมาหาเราก็จะมีขึ้นเสียงด้วยถ้าเราจะมองให้ชัดเจนเหมือนน้ำอะค่ะพอเรามือไปแตะบนผิวน้ำน้ำก็จะมีคลื่นก็จะมาขยายตัวไปเรื่อยๆจะลักษณะเดียวกันแค่เสียงเราไม่สามารถมองเห็นได้เท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เวลาเขาพูดเนี่ยจะเป็นตัวที่มันคู่กันเลยคือเสียงดังถ้าเราพูดภาษาไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเสียงเนี่ยคือซาวถ้าเสียงดังเราเรียกว่าน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยสองตัวเนี้ยมันอยู่ใกล้เคียงกันแต่มันจะต่างกันสักนิดนึงถ้าน้อยหรือเสียงดังเนี่ยเวลาออกข่าวหรือเวลามีปัญหามีชาวบ้านร้องเรียนการทำงานของโรงงานนั้นโรงงานนี้ว่าเสียงดังหรือว่ามีการก่อสร้างอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเกิดเสียงดังรบกวนก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของเสียงดังนะคะที่เราเรียกว่า noise ดังนั้น noise เนี่ยมันคือเสียงที่เราไม่ต้องการค่ะหรือว่าเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับเราดังนั้นเนี่ยมันจะรบกวนการรับรู้เสียงนะคะอย่างมากแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อการได้ยินด้วยนะคะจนบางคนจะพูดว่าน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเสียงเบาก็เป็นน้อยได้นะคะบางคนต้องเสียงดังถึงจะเป็นน้อยยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเสียงเพลงบางคนชอบฟังเพลงล็อกเพลงล็อกเนี้ยก็จะเป็นเสียงที่เขาต้องการนะคะบอกอันนี้เป็นซาวของเขาไม่ใช่เสียงดังหรือว่าน้อยหรือเสียงรบกวนของเขาแต่บางคนไม่ชอบเพลงล็อกแค่เปิดเบาๆก็ไม่ชอบแล้วไม่ต้องการอยากจะได้ยินนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่เขาพูดกันนะคะค่ะสำหรับเรารู้ไปแล้วนะคะว่าเสียงเนี่ยคือเป็นพลังงานแล้วเสียงดังเนี่ยคือเสียงที่เราไม่ต้องการมันรบกวนการทำงานหรือรบกวนความรู้สึกของเรานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอันตรายต่อการได้ยินเพราะส่วนใหญ่เสียงจะดังจึงจะทำอันตรายกับเราได้นะคะแต่ในเสียงเองนะคะจะมีอีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคือความถี่เสียงจริงๆแล้วความถี่เสียงเนี่ยมันก็คือจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงความดัน นะคะใน1วินาทีส่วนใหญ่หน่วยมันจะเป็นเฮิรตซ์พอบอกว่าเป็นเฮิรตซ์เนี่ยแล้วก็เอ๊ะเหมือนคลื่นวิทยุเลยก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นความถี่ของเสียงที่ส่งมาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเสียงแหลมนะคะหรือทุ้มเนี่ยก็จะขึ้นกับความถี่เสียงนะคะดังนั้นเราก็สามารถเลือกได้อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าเสียงมันเริ่มมีอันตรายกับเราแล้วถ้าใครเคยไปดูมาตรฐานของมันหรือเวลาเราไปตรวจสมรรถภาพการได้ยินหรือเวลาอายุเยอะๆแล้วมีการไปตรวจสุขภาพนะคะหมอก็จะมีการตรวจสุขภาพที่ความถี่ต่างๆว่าเราได้ยินมากน้อยแค่ไหนความถี่ของเสียงเนี่ยจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์เราก็รู้แล้วนะคะว่าเขากำลังดูว่าหูของเราเนี่ยสมรรถภาพหรือประสิทธิภาพยังดีอยู่ไหมเนี่ยที่ความถี่ต่างๆนะคะทีนี้หน่วยของเสียงเนี่ยที่เราดูในมาตรฐานถ้าบางท่านเนี่ยทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็พอจะทราบนะคะว่ามันจะมีกฎหมายที่ไว้คุ้มครองคนที่ทำงานในสถานประกอบการว่าเสียงในโรงงานเนี่ยดังเกินไปไหมเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานมากน้อยแค่ไหนซึ่งเวลาที่เราได้ยินเนี่ยเราจะได้ยินเป็นหน่วยเดซิเบลนะคะดังนั้นในกฎหมายเขาจะระบุไว้เลยค่ะหน่วยของเสียงนะคะที่จะเปรียบเทียบว่าคนงานสัมผัสเสียงดังมากไปหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเนี่ยจะมีหน่วยเป็นเดซิเบล A นะคะก็จะเป็นตัว D ตัว B แล้วก็มีวงเล็บ A นะคะเป็นหน่วยระดับความดังของเสียงนะคะที่ใกล้เคียงกับการตอบสนองของหูมนุษย์มากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาตรวจวัดต่างๆก็จะออกมาเป็นหน่วยเดซิเบล A ซึ่งระดับเสียงที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการเนี่ยก็คือเป็นค่า TWAหรือว่า time wave average นะคะเป็นค่าเฉลี่ยระดับเสียงดังตลอดระยะเวลาการสัมผัสเสียงก็คือใน8ชั่วโมงการทำงานโดยปกตินะคะดังนั้นถ้าเราไปเห็นมาตรฐานหรือป้ายเตือนต่างๆเราก็จะรู้ได้เลยนะคะบางพื้นที่เช่นสนามยิงปืนนะคะหรือว่าที่ที่มีเสียงดังมากๆเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกว่าพื้นที่นี้มีเสียงดังถ้าบางที่เนี่ยอาจจะมีบอกด้วยว่าดังประมาณกี่เดซิเบลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะไว้ระมัดระวังตัวเองได้ว่าเรากำลังจะเข้าไปในพื้นที่ที่มีเสียงดังแล้วนะกำลังจะมีการเสี่ยงต่อการสัมผัสเสียงดังเราจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกวิธีนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของเสียงกันสักนิดนึงนะคะว่าเสียงที่เราสัมผัสในชีวิตประจำวันเนี่ยมีเสียงประเภทไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วเสียงนะคะจะมีด้วยกันอยู่3ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าเสียงดังแบบต่อเนื่องนะคะก็จะเกิดเสียงดังอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งในการดังอย่างต่อเนื่องเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะอีกนะคะก็คือเสียงดังแบบต่อเนื่องแบบคงที่แล้วก็แบบไม่คงที่ทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าเป็นเสียงที่เราเคยคุ้นชินหรือว่ากำลังสัมผัสอยู่หรือเปล่าเช่นเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่เนี่ยลักษณะมันบอกอยู่แล้วชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะคือจะมีเสียงดังเกินกว่าที่เราจะได้รับแล้วเกิดความปลอดภัยนะคะแต่มันจะดังอย่างต่อเนื่องและระดับความดังเนี่ยมันคงที่ด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน5เดซิเบลนะคะเช่นเสียงพัดลมเวลาเราเปิดพัดลมเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เครื่องมอเตอร์พัดลมมันทำงานบางตัวเนี่ยจะมีเสียงดังอยู่เราเปิดไปนานแค่ไหนพัดลมก็เสียงดังคงที่อันนี้เราเรียกว่าเสียงดังแบบต่อเนื่องและแบบคงที่นอกจากนี้เช่นเครื่องปั่นได้เครื่องทอผ้าอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่เราเห็นได้บ่อยๆอีกประเภทนึงนะคะในเสียงดังแบบต่อเนื่องแต่ว่าไม่คงที่นะคะก็คือเสียงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามาตรวจวัดแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า5เดซิเบลนะคะเช่นเสียงเครื่องเจียนะคะบางท่านน่าจะพอเคยได้ยินนะคะถ้าเป็นช่างเนี่ยน่าจะพอได้ยินเลยเครื่องเจียเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่มันเสียงดังหลังจากนั้นก็จะเบาลงแล้วก็ดังขึ้นมาอีกนะคะในรอบการทำงานหรือในการหมุนของมอเตอร์ของเครื่องเจียนั้นนะคะหรือเลื่อยวงเดือนนะคะดังนั้นเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะที่มันต่างกันแต่ทั้งสองกลุ่มนี้เราก็ยังถือว่าเป็นเสียงดังแบบต่อเนื่องอยู่นะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาการใช้งานของเครื่องจักรเหล่านี้เนี่ยก็จะมีดังๆเบาๆสลับกันไปนะคะทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นการเสียงดังเป็นช่วงๆนะคะลักษณะเนี่ยก็อย่างที่มันบอกนะคะดังเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะระดับความดังของมันเนี่ยก็คือเป็นระยะสลับไปสลับมาเช่นเสียงการจราจรหรือเสียงมอเตอร์ไซค์ขับผ่านนะคะเหมือนหน้าบ้านเรามีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมีเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านแล้วก็จะหายไปพอมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงมาก็จะมีเสียงดังเกิดขึ้นมานะคะหรือเสียงเครื่องบินบินผ่านบ้านเราหรือว่าเสียงเครื่องปั๊มพอปั๊มครบรอบของมันก็จะมาปั๊มอีกนะคะมีเสียงดังแล้วก็จะหายไปนะคะอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวก็คือเสียงกระแทกหรือเสียงกระทบนะคะเสียงเนี้ยจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นแล้วก็จะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเช่นเสียงการตอกเสาเข็มเสียงการเคาะหรือทุบอย่างแรงๆเสียงระเบิดอันนี้ก็ใช่เพราะลักษณะการระเบิดเนี่ยคือระเบิดปุ๊บเสียงก็จะหายไปนะคะหรือเสียงยิงปืนเสียงพวกนี้จะมีความดังค่อนข้างเยอะนะคะตามมาตรฐานแล้วเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าถ้าพนักงานเนี่ยได้รับเสียงดังที่เป็นเสียงกระแทกเนี่ยห้ามเกิน140เดซิเบลแต่จริงๆแล้ว140เดซิเบลเนี่ยดังมากๆเลยหูเราเนี่ยค่อนข้างได้รับผลกระทบแล้วนะคะเพราะว่าหูเราเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บได้หรือบางคนเนี่ย อาจจะหมดสติได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่มีเสียงดังที่เป็นเสียงกระแทกเช่นสนามยิงปืนหรือที่ที่มีการทดลองการยิงต่างๆจะต้องมีการใส่เครื่องป้องกันหูด้วยนะคะหรือเป็นเอียร์มัฟนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงนะคะ3ประเภทที่เราจะต้องมีการสัมผัสอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเราสัมผัสเสียงดังเหล่านี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องพักเสียงสักนิดนึงอย่าได้รับเสียงดังอย่างต่อเนื่องเพราะจะอาจจะทำให้เราได้รับอันตรายจากเสียงดังเหล่านี้ได้ด้วยนะคะทีนี้เมื่อเรารู้ไปแล้วว่าเสียงดังมีลักษณะอะไรบ้างที่จะทำอันตรายกับเราก็มาดูกลไกการได้ยินสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเสียงเนี่ยมันเดินทางเข้าไปทำลายหรือทำร้ายหูของเราได้อย่างไรทำให้หูเราสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินไปได้อย่างไรนะคะอย่างที่บอกว่าเสียงเนี่ยเป็นพลังงานชนิดหนึ่งสามารถเดินทางมาที่หูของเราได้จากแหล่งกำเนิดเสียงนะคะผ่านอากาศดังนั้นเนี่ยอากาศจะเป็นตัวกลางที่ดีนะคะนอกจากนี้มันยังสามารถเดินทางผ่านของแข็งก็ได้ผ่านของเหลวก็ได้นะคะแน่นอนค่ะถ้าเราใส่เครื่องป้องกันแม้ว่าเราจะอุดหูดีแค่ไหนก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงได้ยินเสียงอยู่นะคะเพราะที่หูของเราเนี่ยมีกระดูกนะคะกะโหลกศีรษะของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแข็งอย่างหนึ่งมันก็สามารถนำเสียงได้ต่อให้เราอุดหูดีแค่ไหนนะคะเสียงก็ยังเข้าหูเราแต่ระดับของเสียงเนี่ยจะต่ำลงนะคะดังนั้นเนี่ยเราคงยังได้ยินเสียงอยู่นะคะทีนี้นะคะตัวกลางเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่ทำให้เสียงเนี่ยมาสู่หูเราได้ตัวกลางนะคะบางชนิดเนี่ยก็จะเหมาะกับความถี่เสียงนั้นๆไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวกลางประเภทนี้นำเสียงนี้ได้ทุกความถี่ได้อันนี้เป็นไปไม่ได้นะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยนะคะความเร็วของเสียงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางตัวกลางบางชนิดนำเป็นตัวนำเสียงได้ดีก็ทำให้เสียงเนี่ยมีความเร็วสูงทำให้มาสู่หูเราได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือความหนาแน่นของตัวกลางก็มีผลเหมือนกันนะคะของแข็งเนี่ยจะนำเสียงได้ดีกว่านะคะตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยเช่นพวกก๊าซหรือว่าของเหลวนะคะทีนี้เข้ามาดูหูของเรานะคะตอนนี้เสียงมันเดินทางมาที่หูเราได้แล้วนะคะหูของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็ประกอบด้วยหูชั้นนอกหูชั้นนอกก็คือใบหูแล้วก็รูหูใบหูและรูหูเนี่ยทำหน้าที่ในการรับแล้วก็รวบรวมคลื่นเสียงให้ผ่านรูหูไปยังเยื่อแก้วหูดังนั้นเนี่ยใครที่มีหูกลางสักนิดนึงก็จะทำให้ รับเสียงได้ดีนะคะดังนั้นใบหูก็มีอิทธิพลในการรับเสียงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเมื่อเสียงเนี่ยเข้ามาสู่หูแล้วนะคะผ่านหูชั้นนอกมาแล้วก็จะเข้ามาสู่หูชั้นกลางหูชั้นกลางเนี่ยก็จะกั้นด้วยเยื่อแก้วหูนะคะซึ่งในหูชั้นกลางก็จะมีกระดูกด้วยกันอยู่3ชิ้นก็คือค้อนกระดูกค้อนกระดูกทั่งแล้วก็กระดูกโกรนนะคะกระดูก3ชิ้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันลักษณะเหมือนมันจะเคาะๆๆกันเป็นระดับไปเรื่อยๆนะคะซึ่งปลายข้างหนึ่งของกระดูกค้อนเนี่ยจะแตะอยู่ที่เยื่อแก้วหูอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเสียงเวลามันเดินทางมาสู่ใบหูเข้าสู่รูหูก็จะไปสู่เยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆเหมือนหนังกลองอะค่ะกระดูกของค้อนนะคะจะไปแตะอยู่ที่เยื่อแก้วหูถ้าเยื่อแก้วหูมีการสั่นกระดูกค้อนก็จะสั่นไปด้วยกระดูกค้อนสั่นกระดูกทั่งก็จะสั่นกระดูกทั่งสั่นแล้วก็จะไปสู่กระดูกโกรนมันก็จะสั่นด้วยซึ่งกระดูกโกรนเนี่ยก็จะไปแตะกับเยื่อที่ปิดช่องเปิดรูปไข่อีกทีนึงนะคะเพื่อจะนำไปสู่หูชั้นในนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเสียงมาความถี่สูงมากๆกระดูกพวกเนี้ยก็จะเคาะกันเร็วนะคะก็จะเคาะกันแรงขึ้นนะคะทีนี้สำหรับหูชั้นในมีอะไรบ้างหูชั้นในค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าหูชั้นในเนี่ยถ้าเกิดการสูญเสียการได้ยินก็คือสูญเสียการได้ยินหูชั้นในอย่างที่บอกว่ามันผ่านหูชั้นนอกหูชั้นกลางมาแล้วจะเข้าไปสู่หูชั้นในหูชั้นในเนี่ยจะมีอวัยวะที่ทำหน้าที่ต่างกัน2ชุดนะคะซึ่งถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทอยู่ก็คือชุดที่ใช้ในการฟังได้แก่คลอเคลียนะคะชื่ออวัยวะตัวนี้เรียกว่าคลอเคลียนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินอีกชุดนึงเป็นชุดในการทรงตัวแล้วก็สมดุลนะคะคลอเคลียเนื่องจากว่าเป็นทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินดังนั้นเนี่ยเวลาเราสูญเสียการได้ยินก็คือที่อวัยวะคอเคลียนี้นั่นเองในอวัยวะคอเคลียเองนะคะจะมีเซลล์ขนอยู่ข้างในนะคะมีเซลล์ขนเนี่ยจะไล่เป็นระดับเลยเหมือนตัวโน้ตนะคะเวลาที่ขึ้นเสียงเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับเซลล์ขนที่เป็นแนวดิ่งเป็นกระจุกกระจุกอยู่ในเซลล์ขนของหูเราเนี่ยมีเป็นล้านเซลล์เลยนะคะถ้าสมมติว่าเสียงเนี่ยมาดังมากมันก็เหมือนพายุอะค่ะอยากให้ลองจินตนาการถึงภาพสักนิดหนึ่งให้นึกเซลล์ขนเนี่ยเหมือนต้นหญ้านะคะให้นึกเสียงเนี่ยถ้าเสียงดังๆก็เหมือนลมพัดแรงๆนะคะถ้าลมพัดแรงๆเนี่ยต้นหญ้ายิ่งแรงขึ้นเนี่ยต้นหญ้าก็ยิ่งลู่ลมไปเรื่อยๆนะคะลักษณะเซลล์ขนก็เหมือนลักษณะที่กำลังจินตนาการอยู่ตรงนี้นะคะถ้ายิ่งแรงมากๆแล้วเป็นระยะเวลานานเทียบได้กับว่าเราได้รับเสียงดังนานๆต้นหญ้าหรือเซลล์ขนพวกนี้มันลู่ลมไปเรื่อยๆมันก็จะลาบไปนะคะมันจะไม่สามารถตั้งอยู่ได้เพราะนี่เป็นเซลล์ขนเซลล์เล็กๆดังนั้นช่วงที่เซลล์ขนมันล้มลงนะคะหรือเรียกว่าสลบไปก็ได้นะคะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงหูเราก็จะอื้อนะคะลองนึกถึงเวลาเราเข้าไปในที่เสียงดังๆเข้าไปคาราโอเกะเข้าไปร้องเพลงนะคะหรือเข้าไปในสถานบันเทิงหรือไปในงานวัดที่มีเสียงดนตรีดังๆหรือกำลังอยู่หน้าลำโพงนะคะพอเราสัมผัสเสียงดังไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราออกมาจากพื้นที่ที่มีเสียงดังเราจะสังเกตได้ว่าหูเราอื้อไม่ได้ยินเสียงการช่วงเวลาที่เราหูอื้อนั่นเองคือช่วงเวลาที่เซลล์ขนเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้จากฤทธิ์ที่เราเจอเสียงดังไปนะคะเสียงดังปุ๊บเซลล์ขนเนี่ยได้รับเสียงดังมากๆมันก็จะสลบไปทีนี้พอเราหูอื้อเราพักสักพักนึงแค่แป๊บเดียวเนี่ยประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะสามารถกลับมาได้ยินเหมือนเดิมได้นะคะเซลล์ขนเนี่ยพอมันไม่มีเสียงดังมาลู่แล้วมันจะค่อยๆตั้งกลับมาตั้งเหมือนเดิมหรือถ้าใครยังนึกไม่ออกนึกถึงสนามหญ้าก็ได้สนามฟุตบอลเราเล่นฟุตบอลทุกวันเนี่ยหญ้าเขียวๆมันก็จะค่อยๆตายลงนะคะค่อยๆเอ็นลงถ้าเราเลิกเล่นเป็นนานๆหญ้าเหล่านั้นก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเทียบได้กับเซลล์ขนในหูของเราเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูนะคะเซลล์ขนเหล่านี้นะคะมันก็จะบ่งบอกว่าอันตรายของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าเซลล์ขนนะคะมันสลบไปบ่อยๆหรือคน คนเราเนี่ยสัมผัสเสียงดังมากๆเซลล์ขนเหล่านี้ก็สามารถตายได้เซลล์ขนตัวนี้เป็นเซลล์ประเภทหนึ่งนะคะที่มันก็มีชีวิตเหมือนกันนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องสนามฟุตบอลเราเล่นฟุตบอลทุกวันเหยียบหญ้าทุกวันหญ้ามันก็สลบไปเราก็ยังเล่นอยู่หญ้าในสนามเนี่ยก็จะตายได้เซลล์ขนที่อยู่ในหูเราก็สามารถตายได้เช่นเดียวกันแต่ต่างกันที่ว่าหญ้าในสนามพอมันตายลำปลูกใหม่ได้แต่เซลล์ขนในหูเราเนี่ยตายแล้วตายเลยนะคะเราก็จะสูญเสียการได้ยินในช่วงนั้นไปเลยดังนั้นการสูญเสียการได้ยินเนี่ยจะเป็นอันตรายที่สำคัญของการที่ได้รับเสียงดังก็จะมีอยู่สองแบบแบบสูญเสียแบบชั่วคราวกับถาวรชั่วคราวก็ยังที่อธิบายไปแล้วนะคะว่าเซลล์ขนเนี่ยสามารถกลับมาคืนสู่สภาวะปกติได้แต่อาจจะต้องให้เวลาในการคืนสู่สภาวะปกติสักนิดนึงถ้าเราได้รับเสียงดังเราอาจจะต้องเตือนสติตัวเองสักนิดนึงว่าตอนนี้เราสัมผัสเสียงดังอยู่เราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณนั้นนานนะคะเพราะว่าเซลล์ขนของเราเนี่ยอาจจะสลบไปนานพอมันสลบนานๆมันอาจจะตายได้พอเราออกมาในพื้นที่ที่มีเสียงเบาลงเรายังเกิดอาการหูอื้ออยู่ต้องพักนะคะให้เวลามันพักสักนิดนึงแล้วมันจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้ทำให้เราหูเราได้ยินปกติได้แต่เชื่อเถอะค่ะว่าการที่เซลล์ขนมันกลับขึ้นมาทำงานปกติเนี่ยมันยังไม่สามารถทำงานได้เต็ม 100% อย่าคิดนะคะว่าพอเรากลับมาได้ยินแล้วแสดงว่าเราเข้าไปในที่ที่เสียงดังต่อได้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะให้เวลามันพักสักวันนึงด้วยซ้ำไปถ้าสมมติเราเข้าไปในที่เสียงดังอีกครั้งนึงเซลล์ขนมันยังฟื้นตัวไม่ดีมันแค่พอได้ยินเท่านั้นเองถ้าเราไปซ้ำเติมมันเนี่ยมันอาจจะตายในเซลล์ในความถี่อื่นๆได้ดังนั้นในคลอเคลียนะคะจะมีเซลล์ขนเซลล์ขนเนี่ยก็จะมีหลายๆความถี่เพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ตั้งแต่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์ถ้าต่ำกว่า20เนี่ยหูเราไม่ได้ยินแล้วจะเป็นสัตว์อีกประเภทนึงเขาก็จะได้ยินไปเราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมสุนัขมันกระดิกหางบางทีทำไมมันเห่าเรายังไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยหรือบางทีเป็นเสียงค้างคาวอันนี้ก็เป็นช่วงความถี่ที่เราไม่สามารถได้ยินได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงความถี่ต่ำกว่า20หรือมากกว่า 20,000 เฮิรตซ์เราจะไม่สามารถได้ยินได้แต่จะเป็นสัตว์เท่านั้นนะคะที่สามารถได้ยินได้ก็จะเป็นบางประเภทไปทีนี้การได้ยินชั่วคราวเนี่ยไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ละเพราะว่าเซลล์ขนยังฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าเป็นการสูญเสียแบบถาวรนะคะไม่สามารถผ่าตัดได้ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการใดๆได้นอกจากต้องใช้เครื่องช่วยฟังเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องสมรรถภาพการได้ยินเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าเสียแล้วเสียเลยนะคะอย่าลืมนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกเอ๊ะการสูญเสียการได้ยินเนี่ยเป็นเฉพาะคนสูงอายุจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสะสมไปตั้งแต่วัยรุ่นนะคะวัยทำงานว่าเราสูญเสียไปมากแค่ไหนจนวัยสูงอายุเนี่ยเราเหลือเท่าไหร่เท่านั้นเองดังนั้นน่ะมักจะบอกว่าแล้วพอเราสูงอายุเราก็จะสูญเสียการได้ยินจริงๆแล้วเนี่ยวัยรุ่นก็สามารถสูญเสียได้วัยทำงานก็สามารถสูญเสียได้สูญเสียไม่ได้สูญเสียการได้ยินทั้งหมดนะคะจะสูญเสียเฉพาะความถี่นั้นเท่านั้นเองช่วงความถี่ที่สูญเสียมากที่สุดคือ 4,000 เฮิรตซ์เป็นเสียงเพลงเสียงคุยกันเสียงปกติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราสูญเสียช่วงความถี่ไหนถ้าเสียงนั้นมาช่วงความถี่ที่เราสูญเสียไปเราก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกับผู้สูงอายุบางทีเราพูดเบาๆเอ๊ะทำไมเขาได้ยินเสียงพูดดังๆบางทีทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงขึ้นอยู่กับว่าสมรรถภาพหูของผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยเขาสูญเสียชีช่วงความถี่เท่าไหร่นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะคะในการสูญเสียการได้ยินแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเกิดการสูญเสียได้ยินขึ้นเนี่ยการได้ยินขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆส่งผลกระทบเราไปเรื่อยๆนะคะจนณจุดสุดหนึ่งเนี่ยช่วงความถี่ที่เราใช้บ่อยๆเราสูญเสียไปหมดแล้วจะทำให้เรามีปัญหาต่อการได้ยินเราสามารถเช็คดูได้ง่ายๆถ้าสมมติในที่ทำงานเสียงดังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราห่างยืนห่างจากเพื่อนประมาณเมตรหนึ่งแล้วลองคุยกันในเสียงปกติถ้าเริ่มไม่ได้ยินเนี่ยแสดงว่าในพื้นที่การทำงานของเราเสียงเริ่มดังแล้ว นะคะแต่ถ้าเราอยากจะทดสอบแบบง่ายๆว่าสมรรถภาพการได้ยินของเราเนี่ยสูญเสียไปบ้างหรือยังหรือเริ่มเกิดการสูญเสียได้หรือยังเนี่ยเช่นเราต้องดูโทรทัศน์ทุกวันอยู่แล้วโทรทัศน์เนี่ยเราจะมีวอลลุ่มในการเร่งที่โทรทัศน์อยู่เราลองสังเกตดูว่ามีการเพิ่มวอลลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะคะถ้าจากเราตั้งไว้ที่15เราดูวอลลุ่ม15ทุกวันเลยพอณวันหนึ่งเราเปิดแค่15ชักไม่ค่อยได้ยินแล้วต้องเพิ่มวอลลุ่มขึ้นไป20แล้วก็เพิ่มไป25 30อันนี้แสดงว่าหูของเราเนี่ยเริ่มเกิดการสูญเสียการได้ยินแล้วนะคะหรือว่าการฟังวิทยุก็ใช้ได้ว่ามันมีวอลลุ่มด้วยเช่นเดียวกันหรือการพูดคุยบางทีเราคุยในครอบครัวนะคะเราจะสังเกตสมาชิกในครอบครัวก็ได้เราคุยอย่างนี้ปกติพอเราคุยไปเริ่มมีฮะอะไรนะไม่ได้ยินพูดใหม่อันนี้แสดงว่าบุคคลในครอบครัวเราเริ่มมีการสูญเสียการได้ยินแล้วนะคะถ้าเราเริ่มสงสัยเนี่ยก็ควรจะไปตรวจสมรรถภาพการได้ยินนะคะซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีห้องสำหรับตรวจสมรรถภาพการได้ยินแล้วก็สามารถบอกได้เลยค่ะว่าเราสูญเสียที่ความถี่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นความถี่ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยแพทย์เขาก็จะให้เครื่องช่วยฟังในความถี่นั้นมาด้วยนะคะก็จะเป็นเครื่องขยายเสียงในช่วงความถี่ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้ลดผลกระทบในการทำงานหรือการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบต่อเรามากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะดูแลสมรรถภาพการได้ยินหรือว่าสุขภาพของหูของเราเนี่ยจะดีที่สุดนะคะทีนี้เรารู้ไปแล้วว่าเสียงที่อันตรายคืออะไรประเภทที่เราสัมผัสที่มันอันตรายเป็นยังไงแล้วก็อันตรายนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้เราใส่ใจนะคะในเรื่องของการได้ยินของเรานะคะเรารู้อันตรายไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูซิว่าเอ๊ะเราจะสังเกตยังไงหรือเราจะมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยบอกแล้วว่าเสียงเนี้ยมันดังจริงหรืออันตรายกับเราจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
ไปคิดถึงเธอถึงทั้งที่เพิ่งได้เจอ
ค่ะในช่วงแรกนะคะเรารู้ไปแล้วนะคะว่าเวลาเราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะมีสังเกตการทดสอบยังไงว่าเสียงมันดังแค่ไหนหรือเราสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินไปมากน้อยแค่ไหนแบบคร่าวๆไปแล้วนะคะทีนี้อีกกลุ่มนึงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเสียงดังโดยตรงเลยก็คือกลุ่มที่ทำงานในสถานประกอบการหรือในโรงงานนะคะหรือในที่ทำงานก็อยากจะเน้นไปสักนิดนึงเพราะว่ากลุ่มในโรงงานเนี่ยลักษณะเสียงที่เขาสัมผัสเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายกว่าการใช้ชีวิตในประจำวันของเราเพราะว่าในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะที่เราจะสัมผัสกับเสียงดังยกเว้นเวลาเราไปเที่ยวไปคอนเสิร์ตไปคาราโอเกะหรือว่าไปที่ที่เสียงดังจริงๆเนี่ยระยะเวลาจะค่อนข้างสั้นในการที่จะสัมผัสแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ทำงานที่จำเป็นต้องทำงานในโรงงานหรือในสถานประกอบการเนี่ยเขาจะในหนึ่งวันเนี่ยแทบจะมากกว่า 50% เลยที่เขาต้องทำงานกับเสียงดังซึ่งกลุ่มนี้จะค่อนข้างอันตรายนะคะก็อยากจะมีข้อเสนอแนะสักนิดนึงนะคะคือในสถานประกอบการเนี่ยเขาจะมีกฎหมายอยู่ตัวนึงก็คือเป็นกฎหมายที่ไว้คุ้มครองผู้ที่ทำงานต้องสัมผัสกับเสียงดังเนี่ยให้ได้รับความปลอดภัยในการทำงานนะคะก็คือจะต้องมีการตรวจวัดเสียงด้วยดังนั้นเนี่ยในการตรวจวัดเสียงก็จะมีเครื่องมือค่ะก็ให้เราทราบไว้นะคะว่าในสถานประกอบการทุกสถานประกอบการจะต้องมีการตรวจวัดเสียงดังให้เราทีนี้มารู้จักเครื่องมือกันสักนิดนึงนะคะเครื่องมือในการวัดเสียงเนี่ยมันชื่อ Sound Level Meter นะคะก็จะมีไมโครโฟนคล้ายๆไมโครโฟนที่เราไว้ร้องเพลงเลยนะคะเครื่องมือตัวนี้จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดเสียงนะคะก็จะมี3ข่ายด้วยกันก็จะมีข่าย A ข่าย B ข่าย C ส่วนใหญ่เวลาเขาตรวจวัดให้เราเนี่ยก็จะเป็นข่าย A นะคะซึ่งหน่วยออกมาก็จะเป็นเดซิเบล A อย่างที่เราบอกไปดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาตรวจวัดมาแล้วเขาจะมีรายงานมาบอกเราว่าพื้นที่ที่คุณทำงานอยู่นะคะมีเสียงดังกี่เดซิเบล A ก็จะสามารถเทียบได้ว่าเนี่ยมันดังมากไปหรือน้อยไปไหมคือเป็นเครื่องมือที่ไว้วัดเสียงเทียบกับหูเราได้ยินว่าหรือว่าจะบอกเขาว่าหูเราเนี่ยได้ยินเสียงเนี้ยเวลาเราทำงานเนี่ยเสียงดังแค่ไหนนั่นเองนะคะเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีการสอบเทียบได้ตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้มาตรฐานนะคะจะมีเกณฑ์การรับรองของมันอยู่นอกจากการวัดเสียงธรรมดาแล้วอย่างที่บอกไว้ช่วงต้นนะคะเสียงอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญหรือทำอันตรายกับเราได้มากคือเสียงกระแทกก็จะมีเครื่องมืออีกตัวนึงนะคะไว้สำหรับวัดเสียงกระแทกดังนั้นเนี่ยเวลาเขามาตรวจวัดเราอาจจะสังเกตนิดนึงเขาวัดเสียงอะไรให้เราถ้าในพื้นที่มีเสียงกระแทกด้วยก็ควรจะต้องวัดเสียงกระแทกด้วยเพราะเสียงเหล่านี้นะคะทำอันตรายค่อนข้างมากก็จะเป็นเครื่องมือที่มีความไวมากๆเลยในการตอบสนองต่อเสียงกระแทกเพราะเสียงกระแทกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นแล้วก็เสียงดังมากๆซึ่งเครื่องมือพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถวัดได้นะคะบางครั้งเสียงมันจะดังกว่าปกตินะคะเช่นในสนามบินเสียงเครื่องบินตอนกำลังขึ้นนะคะหรือคนที่ทำสัญญาณมือให้เครื่องบินลงจอดในรันเวย์นะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันถ้าเขาไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยก็อันตรายเกิดอันตรายกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้มากเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยลักษณะการทำงานในโรงงานเนี่ยถ้าเอาเครื่องมือไปวัดในพื้นที่เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมเพราะกลุ่มคนบางคนเช่นพวกช่างพวกแมนเทนแนนซ่อมบำรุงนะคะลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยจะไม่เป็นที่แผนกไหนหรือพื้นที่ไหนนะคะอยากจะให้กลุ่มซ่อมบำรุงเนี่ยเข้าไปซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเขาก็ต้องเข้าไปนะคะหรือเข้าไปซ่อมบำรุงเครื่องจักรถึงแม้ไม่มีคนงานทำงานอยู่ดังนั้นในวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินไปหลายที่เลยสัมผัสเสียงหลายรูปแบบดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่เหมาะสมในใช้ในการตรวจวัดเราจะเรียกว่า noise dosimeter ชื่อมันเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกหนึ่งนะคะเครื่องวัดเสียงปริมาณสะสมก็คือเขาจะเก็บเสียงตลอดเป็นเสี้ยววินาทีเลยทุกวินาทีที่เสียงมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเก็บข้อมูลไว้ให้หมดซึ่งข้อดีของเครื่องนี้นะคะมันสามารถพกติดตัวได้ นะคะเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยนะคะแต่ว่าต้องเหน็บไว้ที่เข็มขัดแล้วก็จะมีไมโครโฟนติดไว้บริเวณปกเสื้อนะคะก็จะช่วยให้ดูแลคุ้มครองกลุ่มคนที่สัมผัสเสียงหลายรูปแบบหลายพื้นที่ได้อย่างดีเพราะมิฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้จะถูกละเลยไปแล้วก็จากสถิติเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ก็หรือกลุ่มซ่อมบำรุงเนี่ยค่ะที่สัมผัสเสียงหลายๆที่เนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสสูญเสียการได้ยินเยอะมากที่สุดในบรรดากลุ่มทั้งหมดในสถานประกอบการเลยนะคะนอกจากนี้กลุ่มเครื่องมือที่บอกไปข้างต้นนี้นะคะจะมีเพื่อใช้ดูว่าเสียงที่เกิดขึ้นที่คนงานเหล่านั้นสัมผัสเนี่ยอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเรารู้แล้วเสียงมันดังแล้วเราอยากจะควบคุมเสียงจะต้องมีเครื่องมืออีกตัวนึงมาช่วยนะคะเป็นเครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่อย่างที่เราทราบนะคะไปข้างต้นนะคะว่าเสียงหนึ่งเนี่ยมันมีหลายความถี่อย่างเช่นเสียงพูดของเราเสียงเพลงนะคะมันก็มีความถี่แตกต่างกันดังนั้นเช่นเดียวกันเสียงที่เป็นอันตรายเสียงดังมากๆเสียงเพลงคาราโอเกะหรือเสียงในผับนะคะหรือเสียงในสถานบันเทิงต่างๆมันปล่อยมาหลายความถี่แต่ถ้ามันปล่อยความถี่ที่เราไม่ได้ยินเราก็ไม่อันตรายถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจวัดว่าเสียงเหล่านั้นปล่อยความถี่ใดมากที่สุดแล้วเราก็ควบคุมมันซะไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกความถี่ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมเสียงเหล่านี้เนี่ยดียิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเครื่องมือวัดเสียงแบบแยกความถี่เนี่ยมันจะวิเคราะห์มาให้เลยเสียงที่ 4,000 เฮิรตซ์ดังเท่าไหนเสียงที่ความถี่เท่าไหร่ดังมากที่สุดเวลาเราเลือกอุปกรณ์ในการป้องกันหรือเลือกพวกเอียร์มัฟนะคะที่จะใช้ในการทำงานเนี่ยจะได้เลือกความถี่ได้เหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ความถี่โดยรวมเนี่ยประสิทธิภาพในการควบคุมหรือลดเสียงเนี่ยมันจะน้อยนะคะดังนั้นก็จะเป็นวิธีนึงในการควบคุมเสียงนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีการปรับเทียบหรือเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะมีอุปกรณ์ในการปรับเทียบมาให้ด้วยดังนั้นก่อนใช้นะคะเราก็ต้องคาลิเบตหรือปรับเทียบเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้งานด้วยนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัววินสกรีนชื่อมันอาจจะดูฟังยากสักนิดนึงแต่ถ้าเรานึกง่ายเวลาเราถือไมค์อะค่ะตรงกลมๆสีดำๆด้านบนที่เป็นตัวรับเสียงของเราอันนั้นล่ะค่ะคือวินสกรีนแต่ลักษณะของวินสกรีนของเครื่องวัดเสียงเนี่ยจะเป็นฟองน้ำนะคะจะป้องกันในเรื่องของเสียงที่เกิดจากลมที่บางที่เช่นท่าเรือนะคะก็จะมีลมเข้ามาเราไม่ต้องการเสียงลมค่ะเราต้องการเสียงที่เกิดจากการทำงานแล้วทำอันตรายต่อเราจริงๆดังนั้นอุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์วินสกรีนตัวนี้ล่ะค่ะมาช่วยป้องกันได้นะคะซึ่งข้อควรระวังในการใช้เครื่องวัดเสียงเหล่านี้นะคะเครื่องวัดเสียงเนี่ยมันเป็นวงจรไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอบบางไม่ค่อยทนต่อแรงกระแทกดังนั้นการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ต้องระวังการตกหล่นด้วยนะคะแล้วก็ต้องใช้บรรจุไว้ในกระเป๋าเครื่องมือนะคะที่เขาทำไว้เฉพาะนะคะเพื่อให้รักษาเครื่องมือเหล่านี้เพราะเครื่องมือปีนเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาแพงด้วยนะคะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องถอดแบตเตอรี่เก็บไว้นะคะอย่าใส่แบตทิ้งไว้ในระยะเวลานานๆเพราะว่าแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมได้และแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยอาจจะทำส่งผลกระทบต่อวงจรไฟฟ้านะคะทำให้วงจรไฟฟ้าเสียหายแล้วก็ต้องทราบข้อจำกัดการใช้งานด้วยเครื่องมือทุกเครื่องมือก็ต้องมีคู่มือการใช้งานดังนั้นก็ต้องปฏิบัติตามคู่มือด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิเรื่องความชื้นนะคะทีนี้เรารู้จักเครื่องมือไปแล้วรู้จักวิธีการตรวจวัดเสียงสักนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าใครที่ทำงานในสถานประกอบการจะได้ทราบสิทธิแล้วก็ประโยชน์ของตัวเองด้วยว่าผู้ที่เป็นนายจ้างเนี่ยต้องดูแลเราอย่างไรนะคะตามกฎหมายเนี่ยจะมีกฎหมายอยู่ตัวนึงนะคะก็คือประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังภายในสถานประกอบการนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยหรือว่าเจ้าของบริษัทนะคะต้องทำการตรวจวัด สภาวะในการทำงานเกี่ยวกับเสียงเนี่ยในสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ1ครั้งจะเห็นได้ว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาใส่ใจแล้วก็สนใจนะคะที่จะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะคะมีการตรวจวัดทุกปีหรือว่ากรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตหรือวิธีการทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลกระทบต่อเรื่องเสียงก็ต้องมีการตรวจวัดใหม่แล้วก็ต้องส่งแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินนะคะแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากสถานประกอบการหรือสถานที่ที่เราทำงานเนี่ยแล้วเขาไม่มีการป้องกันก็จะมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าชดเชยได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่กรณีนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งเขาก็บอกว่าประเภทกิจการอะไรที่เราต้องตรวจวัดเสียงดังเช่นที่มีเกี่ยวกับการระเบิดการย่อยการโม่บดหินหรือการผลิตน้ำตาลหรือโรงงานทำน้ำแข็งการปั่นทอนะคะหรือโรงงานเกี่ยวกับการเม้นหรือว่าพวกสิ่งทอนะคะจะมีเสียงดังเกี่ยวกับเครื่องทอผ้านะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้พวกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ต้องมีการต่อการเคาะการเลื่อยนะคะการประกอบชิ้นส่วนจากไม้ต่างๆก็จะมีเสียงดังหรือสถานประกอบการเกี่ยวกับการปั๊มหรือการเจียโลหะหรืออื่นๆค่ะที่เราเห็นว่ามีเสียงดังหรือลูกจ้างมีโอกาสได้รับอันตรายเกี่ยวกับเสียงดังต้องทำการตรวจวัดนะคะระดับเสียงดังแล้วส่งราชการอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือทุกกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลกระทบต่อเสียงดังนะคะอันนี้เป็นความคุ้มครองที่เราจะมีโอกาสได้รับนะคะสำหรับกลุ่มที่ทำงานในสถานประกอบการซึ่งในการตรวจวัดเสียงเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนหลักๆนะคะก็คือ1การสำรวจเบื้องต้นก่อนคือการดูก่อนเอ๊ะพื้นที่ไหนมีเสียงดังเป็นการเดินเซอร์เวย์หรือการสำรวจเข้าไปในพื้นที่นั้นๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเสียงดังนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนำเครื่องมือเหล่านี้นะคะมาตรวจวัดได้ว่าที่เรารู้สึกว่ามันเสียงดังจริงๆแล้วมันเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายที่กำหนดหรือเปล่านะคะเมื่อเราตรวจวัดแล้วขอโทษทีนะคะเมื่อเราสำรวจแล้วเอ๊ะพื้นที่นี้เสียงดังจริงเราก็ต้องมีการตรวจวัดตามไปด้วยนะคะซึ่งในการตรวจวัดเสียงก็จะมีขั้นตอนต่างๆก็คือเลือกเครื่องมือก่อนนะคะเครื่องมือเราจะวัดอะไรเราจะวัดที่คนงานคนไหนสภาพการทำงานของคนงานเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับที่หรือว่าเคลื่อนที่ไหมถ้าเคลื่อนที่ก็ต้องใช้แบบติดตามตัวถ้าอยู่กับที่อาจจะต้องใช้เครื่องมือแบบตายตัวก็ได้นะคะถือว่าแทนกันได้จากนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าเครื่องมือเหล่านี้ได้ตามมาตรฐานไหมมันเชื่อถือได้ไหมกับการที่จะวัดเสียงแล้วจะบอกว่าเสียงในพื้นที่ที่ทำงานหรือเสียงที่คนงานสัมผัสเนี่ยมันเสียงดังจริงหรือเปล่านะคะจากนั้นเนี่ยก็ดำเนินการตรวจวัดแล้วก็บันทึกผลได้เลยนะคะทีนี้สำหรับเทคนิคในการตรวจวัดนะคะสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยมีด้วยกันอยู่สองสามอย่างนะคะสิ่งแรกเลยต้องตั้งที่เครื่องมือเนี่ยเป็นสเกล A ก่อนให้มันวัดหน่วยมาเป็นเดซิเบล A ก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะเทียบไม่ได้เลยว่าคนงานสัมผัสเสียงเนี่ยกี่เดซิเบลนะคะถ้าเราวัดเป็นสเกลอื่นมันจะบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ละสเกลเนี่ยมันจะมีหน่วยที่มันต่างกันความหมายที่มันต่างกันดังนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะอีกตัวนึงคือการตอบสนองของเครื่องมือเวลาเราจะใช้นะคะต้องตั้งเป็นแบบตอบสนองแบบช้าเพราะว่าสมรรถภาพของหูเราเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยจะค่อนข้างช้ามากนะคะกว่าเราจะได้ยินหูของมนุษย์กว่าจะได้ยินนะคะดังนั้นเครื่องมือเราก็ต้องตั้งเป็นแบบสโลว์หรือแบบช้าด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ดำเนินการตรวจวัดนะคะตรวจวัดเสียงนะคะก็คือไมโครโฟนต้องอยู่วัดระดับหูของพนักงานที่ทำงานนะคะถ้าพนักงานนั่งอยู่เนี่ยระดับไมโครโฟนก็ต้องต่ำลงมาให้อยู่ระดับหูของพนักงานที่ทำงานถ้าพนักงานยืนอยู่นะคะก็ต้องระดับหูซึ่งเราจะเรียกว่าระดับ hearing zone นะคะแล้วก็ต้องเอียงประมาณ45องศานะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเพื่อจะได้รู้ว่าเสียงที่เข้าสู่หูของพนักงานเนี่ยเสียงดังเท่าไหร่กันแน่นะคะในการอ่านค่าก็จะอ่านค่าออกมาเป็นเดซิเบล A อย่างที่บอกนะคะโดยปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยพนักงานหรือคนงานที่ทำงานในสถานประกอบการเนี่ยก็จะทำงาน8ชั่วโมงการทำงานดังนั้นเนี่ยก็จะเทียบได้กฎหมายเขาจะบอกว่าระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงการทำงานเสียงดังที่สัมผัสได้ไม่ควรเกิน90เดซิเบล A นะคะอันนี้เป็นระดับเสียงที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยยอมรับทั้ง2ฝ่ายนะคะแต่ละประเทศก็จะไม่เท่ากันนะคะสำหรับประเทศไทยใช้90เดซิเบล A ดังนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจวัดมาแล้วเสียงมันดังเกิน90เดซิเบล A เราก็ต้องป้องกันค่ะแสดงว่าเราเริ่มเสียงแล้วนะคะแต่ทีนี้จากที่บอกว่าเสียง90เดซิเบล A เนี่ยถือว่าเรายอมรับได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยระดับเสียงที่เราเชื่อมั่นเลยว่าปลอดภัยเนี่ยจะอยู่ที่85เดซิเบล A นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีกฎหมายอีกตัวนึงออกมาบอกว่าถ้าสถานประกอบการนั้นเสียงไม่เกิน90เดซิเบล A แต่เสียงเนี่ยเกิน85เดซิเบล A ต้องมีการทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินค่ะก็คือต้องมีการสำรวจดูซิพื้นที่ไหนเสียงดังต้องทำแผนผังให้พนักงานหรือว่าลูกจ้างเห็นเลยค่ะว่าพื้นที่ไหนเสียงดังกันเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นการดูแลสุขภาพของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่เสียงดังด้วยนะคะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่เสียงเกิน90สถานประกอบการต้องลงมือควบคุมแล้วค่ะจะทำอะไรก็ว่าไปเลยนะคะทำยังไงก็ได้ให้เสียงมันลดลงแล้วให้ลูกจ้างหรือพนักงานที่ทำงานปลอดภัยมากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะสุขภาพของพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการนั้นๆซึ่งในเทคนิคการตรวจวัดเสียงเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเราวัดเสียงมาแล้วจะคำนวณยังไงให้เป็นให้สามารถเทียบมาตรฐานได้การเลือกใช้เครื่องมือเทคนิควิธีต่างๆหรือว่าสภาพพื้นที่ต่างๆต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีเสียงกล้องนะคะหรือว่าพื้นที่ที่มีขีดจำกัดในการตรวจวัดเสียงถ้าไม่สามารถตรวจวัดเสียงตามเทคนิควิธีข้างต้นได้เราก็ต้องเปลี่ยนเทคนิควิธีนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีวิธีเดียวให้ตรวจวัดดังนั้นสถานประกอบการเนี่ยสามารถเลือกวิธีที่เหมาะกับสถานประกอบการของเราได้ของคุณได้เลยนะคะยังไงก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายในการตรวจวัดด้วยวิธีทั้งหลายแหล่เนี่ยมุ่งไปสู่สุขภาพของคนงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆเกิดความปลอดภัยเพราะว่าถ้าหากทำงานในที่เสียงดังเราไม่ทราบได้นะคะว่าอีกกี่ปีเนี่ยเราถึงจะทราบว่าเราสูญเสียการได้ยินนะคะบางทีเนี่ยเสียงเนี่ยมันดังไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้สนใจอาจจะออกหรือลาออกจากสถานประกอบการนั้นไปแล้วกลับไปอยู่บ้านนะคะแล้วมีการตรวจสุขภาพนะคะหรือมีการเฝ้าระวังอะไรต่างๆตามโครงการของหน่วยงานทางราชการต่างๆทำให้เราสืบทราบว่าเราสูญเสียจากการได้ยินอันนี้เราจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้เพราะหลักฐานในการทำงานเนี่ยก็สูญหายไปบางท่านเนี่ยไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้สนใจดังนั้นนะคะอยากจะฝากไว้นิดนึงว่าเวลาเราตรวจสุขภาพไปจำปีนะคะผลมันปกติหรือว่าผลมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราควรจะเก็บไว้อันนั้นล่ะค่ะคือหลักฐานชิ้นเดียวที่เราจะบอกได้ว่าเราสูญเสียเนื่องจากการทำงานหรือไม่บริษัทเนี่ยมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการสูญเสียการได้ยินของเราหรือเปล่าบางครั้งกับการที่แพทย์เช็คมาว่าปกติแต่เราก็ต้องดูด้วยในระดับการปกติเนี่ยมันบางครั้งมันเป็นช่วงนะคะช่วงไปค่อนข้างเสียงหรือเปล่าก็จะเป็นสเกลบอกได้ว่าเราเนี่ยปกติแต่ปกติแนวโน้มลดลงหรือว่าปกติแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะมันเป็นได้หลายอย่างดังนั้นถ้าเราไม่เก็บสมุดตรวจสุขภาพไว้เนี่ย เราจะไม่มีอะไรยืนยันเลยแล้วหูเราที่เสียไปเนี่ยอย่างที่บอกรักษากลับคืนก็ไม่ได้เสียแล้วเสียเลยนะคะก็จะทำให้เราสูญเสียการได้ยินจริงๆได้ดังนั้นเราต้องดูแลให้ดีนะคะแต่ถ้าเราสืบทราบแล้วนะคะว่าเสียงในสถานประกอบการเสียงมันดังจริงๆนะคะซึ่งมันก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งขนาดเครื่องจักรขนาดใหญ่ก็เสียงดังจำนวนเครื่องจักรเยอะก็เสียงดังมากนะคะหรือว่าลักษณะอาคารมีเสียงก้องเสียงก็จะดังมากขึ้นนะคะสำหรับเสียงดังนะคะที่เกิดจากปัจจัยของเครื่องจักรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพานโมเลหรือว่าสายพานหย่อนหรือเกิดการเสียดสีระหว่างสายพานกับร่องสายพานอันนี้เป็นที่ตัวเครื่องจักรหมดเลยนะคะหรือว่าน็อตยึดส่วนประกอบเนี่ยมันหลวมถ้าเราทราบว่าเป็นที่เครื่องจักรเราอาจจะต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรแค่นั้นเองนะคะก็จะทำให้เสียงที่เกิดจากเครื่องจักรเหล่านี้ลดลงไปได้แต่ถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือการทำงานของพนักงานเองนะคะเช่นพนักงานในการทำงานเกี่ยวกับงานกลึงเหล็กมีการโยนชิ้นส่วนโลหะหรือชิ้นส่วนเหล็กลงภาชนะนะคะเขามีภาชนะวางไว้ให้ใกล้ๆแต่อาจจะเกิดขี้เกียจไปหยิบมาโยนละกันเสียงกระทบเนี่ยเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดเสียงดังขึ้นซึ่งลักษณะเสียงดังเนี่ยเป็นเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกอาจจะดังไม่มากแต่ก็ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือใช้มาตรการความปลอดภัยเข้าไปช่วยนะคะในเรื่องขั้นตอนการทำงานนอกจากนี้นะคะถ้าตามหลักแล้วเนี่ยในการควบคุมหรือการป้องกันอันตรายจากเสียงดังตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3ประการหลักๆคือควบคุมที่แหล่งกำเนิดเลยเกิดที่ไหนคุมที่นั่นอันนี้จะประสิทธิภาพสูงมากเครื่องจักรตัวไหนเกิดเสียงดังก็ไปบำรุงรักษาหรือไปแก้ไขที่เครื่องจักรตัวนั้นเลยอาจจะเป็นการออกแบบใหม่ติดตั้งตำแหน่งให้มันมั่นคงซะหรือว่ามันมีเสียงทำอะไรไม่ได้ละใส่อุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือนไปได้ไหมหรือติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่แหล่งกำเนิดไปเลยนะคะก็จะช่วยให้เสียงเหล่านี้ที่ออกมาเนี่ยเบาลงได้นะคะส่วนอีกทางนึงเป็นการควบคุมที่ทางผ่านค่ะก็คือระหว่างที่เสียงมาถึงหูเรากั้นห้องได้ไหมทำฉากได้ไหมเครื่องห้องเครื่องบางทีเนี่ยคนงานไม่ได้ไปสัมผัสก็สร้างห้องกันออกมาต่างหากเลยก็จะช่วยได้อีกวิธีนึงแหล่งกำเนิดก็ทำไม่ได้ทางผ่านก็ทำไม่ได้เราสุดท้ายแล้วก็ต้องมาที่ตัวบุคคลแล้วค่ะก็คือการให้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังให้พนักงานเหล่านั้นใส่ก็คือที่อุดหูแล้วก็ที่ครอบหูหรือบางคนจะรู้จักในชื่อเอียร์ปลั๊กแล้วก็เอียร์มัฟนะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องอาศัยความตระหนักถึงอันตรายของเสียงดังกับพนักงานคนนั้นๆในการที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าคุณใช้อย่างถูกต้องคุณก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีขีดจำกัดของมันใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งราคาแพงมากน้อยแค่ไหนความสะดวกสบายในการสวมใส่มีมากมีน้อยแค่ไหนนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ทั้ง3วิธีนี้เราเชื่อว่าถ้าสมมติว่ามีการปฏิบัติหรือมีการแก้ไขทั้ง3วิธีนี้นะคะก็จะช่วยให้พนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการเนี่ยมีความปลอดภัยในการทำงานหรือมีการเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเสียงดังเนี่ยลดน้อยลงได้นะคะก็เป็นสิทธิ์นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยหรือว่าเป็นสิ่งที่สถานประกอบการต้องทำให้ลูกจ้างนะคะเพราะถ้าสมมติว่าลูกจ้างเกิดสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายค่าชดเชยต่างๆซึ่งมันก็เป็นการเสียทั้งสองฝ่ายบริษัทก็เสียทั้งภาพพจน์นะคะเสียทั้งการหยุดกระบวนการผลิตเสียทั้งชื่อเสียงนะคะส่วนตัวลูกจ้างเองเสียสมรรถภาพการได้ยินซึ่งเป็นการเสียอย่างถาวรเลยนอกจากนี้บางครั้งอาจจะไม่สามารถทำงานได้ต้องออกจากสถานที่ทำงานนั้นไปนะคะเสียเวลาแล้วก็ทำให้เสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในการควบคุมหรือการป้องกันเรื่องเสียงซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่องเสียงเนี่ยเรื่องเล็ก แต่อันตรายของมันเนี่ยร้ายแรงมากนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทำงานในสถานประกอบการหรือนอกสถานที่ประกอบการนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูแลสมรรถภาพการได้ยินหรือประสิทธิภาพการได้ยินของหูเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ